Poštovani gospodine generale, hvala vam što ste izdvojili vremena i što ste došli da danas budete sa nama. Poštovani predsjedniče Skupštine grada Kragujevca, poštovani većniče za kulturu, uvažena direktorka Istorijskog arhiva, poštovani direktore biblioteke, naš dragi brate Nenade, direktore rudnika Rembas, gospodine direktore Istorijskog arhiva Vranje, dragi prijatelji, braćo i sestre, evo, mi smo se danas sabrali na godišnjicu potpisivanja Bukureškog mirovnog ugovora, ne bi li odali počast srpskim ratnicima, učesnicima Drugog Balkanskog rata. Rata na koji srpski vojnik nije imao pravo i koji srpski vojnik nije želeo, ali je, nažalost, bio primoran. Iako su prva i druga srpska armija u Prvom Balkanskom ratu skoro pa samostalno uspjele da oslobode i teritoriju Stare Srbije i Južne Stare Srbije i teritoriju Vardarske Makedonije, iako je druga srpska armija pod komandom vojvode Stepe Stepanovića pomagala u borbama za osvajanje Jedrena, naše komšije tadašnje nisu bile zadovoljne rezultatima ratnih dešavanja i nisu bile zadovoljne tom faktičkom teritorijalnom podelom, i zvanična Sofija je tada želela kompletno Povardar je samo za sebe. U jednoj tako napetoj atmosferi, ne bi li se sačuvao Balkanski savez, mudre evropske diplomate su predlagale arbitražu, da arbitražu izvrši ruski car. I srpsko državno rukovodstvo je prihvatilo ovaj predlog i bilo je spremno da se ide u Petrograd i da se čeka arbitraža ruskoga cara. Međutim, pod uticajem germanske diplomatije, Sofija, zvanična Sofija, vojni i politički krugovi u Sofiji opredelili su se za rešavanje problema ratom i za rešavanje problema prolivanjem krvi. Taj rat koji nosi naziv i međusaveznička vojna odneo je na desetine hiljada života, ne samo srpskih vojnika, već i vojnika grčke nacionalnosti, pa i na desetine hiljada života naše braće današnje Bugara. Od Carevog vrha na Osogovskim planinama, pa sve do Bregalnici, do ušća Zletovske reke u Vardar, od sredine jula 913. i prva i treća srpska armija pružale su žestok otpor prodoru četvrte bugarske armije. Šta su Bugari želeli? Oni su želeli da iskoriste faktor iznenađenja i da jednim brzim prodorom zagospodare Povardarjem i na taj način da anuliraju uspehe prve i treće srpske armije iz Prvog Balkanskog rata. Posle iscrpljujućih višenedeljnih borbi na Ježevom polju, na Crnom vrhu, na Rajčanskom ridu, kod Udova, kod Vlasine, kod Đevđelije, u drugim mestima, u kojima moramo da kažemo i to, zbog konfiguracije terena, nije se samo borilo puškom, mnogo se više borilo kundakom, bajonetom. Dakle, Drinci, Moravci, Šumadinci, naši ljudi iz Podunavlja, Timočani, uspjeli su da osujete neprijateljske planove, uspjeli su da odbiju bugarske napade i uspjeli su da obezbede trijumf srpskog oružja. Zbog velikog herojstva srpskog vojnika, zbog njegovih veličanstvenih podviga 913. godine, ali zbog činjenice da su odlukama Bukureškog mira, kojim je okončan Drugi Balkanski rat, u državno-pravni poredak Kraljevine Srbije posle skoro pet vekova reintegrisani krajevi koji su činili kolevku srednjevekovne srpske državnosti, mi smo se odlučili za izradu jedne ovakve izložbe koja se danas nalazi pred vama, a koja je blagodareći državi Srbiji, blagodareći ministrima Nikoli Selakoviću i Vučeviću i blagodareći brojnim patriotskim udruženjima sada ovde pred vama i pomoću koje ćemo mi pokušati da na neki način osjetimo duh naših predaka i duh onih junaka koji su ginuli na Bregalnici i na istočnim granicama Kraljevine Srbije. Kao što vidite, izložba sadrži 21 pano zavidnih dimenzija Na tim panoima su prikazane sve ključne pojedinosti Drugog Balkanskog rata. Od prilika posle Londonskog mirovnog sporazuma, odnosno posle Londonskog mira, do stanja u srpskoj vojsci na leto 1913. godine, zatim bitke na Bregalnici, krize Drinske divizije, prikazane su mape i šeme, ali treba da znamo i sljedeće, kada kažemo Drugi Balkanski rat, uvijek je nekako asocijacija na Bregalničku bitku. Krvave borbe su vođene i na Vlasini, i kod Pirota, i kod Knjaževca. I zato je jedan pano upravo posvećen borbama na Vlasini, jer je taj pravac bio ključan neprijateljskim jedinicama koje su želele da prodorom preko Vlasine preseku komunikaciju Niš-Skoplje i da dođu u zaleđe glavnini srpskih snaga koja se borila na Vardarskom vojištu. Također, ovdje je reč i o čuvenom drugom pešadijskom puku knjaz Mihajlo. Zašto drugom pešadijskom puku? Svi smo čuli za Gvozdini puk, ali to ime, taj epitet Gvozdini, ovi junaci su upravo dobili u bitkama na Vardarskom vojištu, upravo u bitci na Bregalnici, na Koti 650, kada su bile najžešće borbe, Jablaničani, Timočani, Pustorečani uspjeli su da se odupru bugarskim snagama i uspjeli su da krenu kontraofanzivu i da osvoje Kotu 650. I kažu tamo neki savremenici, Bugari su nakon toga govorili, goni nas neki vtori železni puk, kao drugi Gvozdini puk. Dakle, prikazali smo kako su se srpski vojnici borili, prikazali smo kako su srpski vojnici patili zbog kolere, ali prikazali smo i kako je srpsko građanstvo tada dočekalo srpske junake i pobednike širom srpskih gradova. Kao što vidite, ovaj pano koji smo odabrali za naslovni pano jeste prikaz dočeka pobedničke srpske vojske i defilea srpske vojske pred kraljem Petrom I i prestolonaslednikom Aleksandrom Karađorđevićem u Beogradu 24. augusta 1913. godine. I vi, Kragujevčani, i vi, Šumadinci, morate biti ponosni na to što se ova fotografija čuva u vašem muzeju, u muzeju Šumadije u Kragujevcu, i mi smo je odatle i uzeli u okviru zbirke Razglednica. Dragi prijatelji, ove izložbe ne bi bilo, kao što rekao, da nije bilo Ministarstva odbrane, da nije bilo Ministarstva za rad i socijalnu politiku i da nije bilo naših kolega iz arhiva i muzeja širom Srbije. Da nije bilo direktora Saše Stamenkovića koji je prihvatio da uradimo nešto slično i da nije bilo holding kompanije Jumko koja je sada deo odbrambene industrije Srbije i koja je pomogla da se ova izložba oštampa. Ja se iskreno nadam da smo upravo ovom izložbom Drugi Balkanski rat prikazali onakvim kakav on zaista jeste i da smo njome uspjeli da se na jedan skroman način odužimo našim precima. I gotovo sam siguran, dragi prijatelji, da danas, kada nam otimaju Kosovo i Metohiju, kada dovode u pitanje Dejtonska ovlašćenja Republike Srpske, kada nastoje da marginalizuju srpski nacionalni faktor na Balkanu, da je jako važno da obnovimo gradivo, da se setimo srpskih ratnika i sa Kumanova, i sa Prilepa, sa Bitolja, sa Bregalnice, jer je to, zapravo, jer su balkanski ratovi prva velika pobjeda, ne samo pobjeda srpske vojske, već i pobjeda ideje srpskog integralizma, ideje koje ne smemo da se odreknemo. Naši su se preci posle balkanskih ratova, naročito posle prvog, a posle nakon Drugog svjetskog rata, odricali ideje borbe za srpsko nacionalno oslobođenje i ujedinjenje. Maštali o nekakvim Jugoslavijama i o titoizmu. I to nas je skupo koštalo. A mi danas moramo da kažemo dosta je bilo i moramo da se vratimo na put kojim su hodili i Karađorđe, i Miloš, i Živojin Mišić, i Vojvoda Vuk, i mnogi drugi srpski junaci i heroji. Važno je, draga braćo i sestre, da se ugledamo na ondašnji narod, na ondašnju vojnu i političku elitu, na sve narodnu slogu, na epska vremena u kojima se branio brat za brata, u kojima je ginuo brat uz brata. Evo primjera, kada su na Bregalnici Drinci popustili, kada je oslabila odbrana, Došli su Moravci da ih ukrepe, da ih podrže i da odbiju bugarske napade. Kada je na Vlasini prvi pešadijski puk trećeg poziva, kada nije više mogao da izdrži bugarske nasrtaje, pa došli su Šumadinci i Milivoja Plazine, ukrepili ih, pomogli i odbacili bugarske napade. Tako i mi danas, draga braćo i sestre, u ovim nestabilnim vremenima, kada obeležavamo godišnjicu pobjede iz 913. godine, da se ugledamo na naše heroje, da budemo složni, da ne dozvolimo bilo kome da razbija naše državno i naše nacionalno jedinstvo, jer je, upamtite, sloga jedini garant opstanka srpskog naroda i na Kosovu i Metohiji, i u Republici Srpskoj, i širom srpskih zemalja. Neka živi sećanje na naše junačke pretke iz balkanskih ratova, neka živi Kragujevac i neka živi Srbija.